Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milan Kašuba se Zlatníka jazzmanem.
Zastávka Modřice Tyršova. Tarifní zóna 510.
Poprvé jsem se s ním setkal, když mi bylo 15 let. V Modřické základní umělecké škole. Jako samouk jsem se chtěl dále vzdělávat ve hře na kytaru. A od známého jsem dostal kontakt na Milana. Jako nově příchozí do Brna jsem ze začátku nevěděl, s kým mám tu čest. Jako učitel na mě ale udělal obrovský dojem. Všechno dokázal perfektně vysvětlit a k žákům přistupoval individuálně.
Tady už následuje další akord a všimni si, co tam je napsaný. F mi a v závorce je co?
Má 7.
Maj 7. No, čili je tam, pozor, to je akord, který je molový. Ale ta septima není ta, ale je tam septima velká, jo? Čili jak je tam maj, tak je to septima velká. Jak je tam mi 7, je to septima malá. Tím se mění vlastně v podstatě ten tón, který je F. Dívej se. Jak to zní. Teď ho tam namaluju, ten akord.
Na jedné z hodin v Modřicích jsem se seznámil s mým kamarádem Honzou Hrazdírou. Dnes spolu hrajeme v kapele Něco si přej. Zeptal jsem se ho na to, jak vzpomíná na Milana Kašubu.
No, pan Kašuba je úžasný člověk, to je... Kouzelný dědeček, bych tak řekl. To mě bylo asi 13 a začal jsem chodit právě k panu Kašubovi na Zušku do Modřic, kde stále učí ještě. A tam teda jsem poznal jinačí přístup k tomu učení, že pan Kašuba je hlavně především, bych řekl, hraje hodně od srdce, no jako vynikající hráč a hlavně dokáže předat, bych tak řekl, celý svůj životní příběh, což je jako neskutečně vzácný a navzdory tomu, že není nějak jako vyloženě technický hráč, tak jako to jeho hraní má hlavu a patu a hlavně prostě tu myšlenku vždycky. A, takže bych řekl, že u pana Kašuby jsem se naučil především vnímat tu hudbu, takže ta hudba může mít nějakou duši, že by ji měla mít a hlavně jako to, co hrajeme, tak to procitovat tak, aby ten posluchač byl schopný to jakoby prožít s tím interpretem. A nejenom, že teda dokázal jako naučit tu kytaru, tak je takový přístup k životu, že jako nikdy není tak hrozně, aby se tomu člověk nemohl zasmát, tak to si myslím, že je taky určitě jako přínos. A tak.
Já jsem začal učit na základní umělecké škole v roce 96. Tam jsem teprve přišel do styku s těmi mladými lidmi a uvědomil jsem si zase, to je určitá praxe, a uvědomil jsem si, že je potřeba s těmi lidmi zacházet jemně A i když jim tam trošičku jako přidávat, ale zase, abych je od toho neodradil, že jo. Pač ona, ta doba je taková, že je potřeba, aby ti mladí lidé měli vztah nejenom k hudbě, ale tím, že tu hudbu realizují, tak dostávají určitý citový záměr nebo citový vztah i k lidem. Jo. Ta hudba vytváří vlastně takovou tu soudržnost mezi lidmi, protože má to něco do sebe. Tak já jsem se soustředil víceméně, trošku to dělám psychologicky a ne podle pravidel. Protože jsem přišel na to, pravidla jsou jedna věc a kontakt s tím žákem je nejdůležitější. A ten kontakt s tím žákem je na dobrém vztahu mezi učitelem a tím žákem. A na základě toho pak můžeš pokračovat dál. Když máš důvěru i v toho žáka, když má zase ten žák důvěru ve mně, tak se vytváří takový ten přirozený, takový normální vztah jako kamarád ke kamarádovi. A nebral jsem nikdy v úvahu, že bych já tam byl nějaký nad ním. Jo. To ne. I když samozřejmě musím přidat v některý momentě, nebo mu poradit tak, aby ho to neodradilo. Jo. Když máš problémy s prstokladem, když má problémy, já nevím, s tím teprve se seznamovat s těma věcma, tak mu dávám ty základní věci, anebo s tím seznamuji tak. Zaprvé, aby se uvolnil, než půjde hrát, pak jde ze školy, že jo, ty děti jdou ze školy. Jsou unavení po těch 6-7 hodinách, tak si potřebují odpočnout. A tím, že hned přijdu a začnu na ně hrnout, jo, já nevím, třeba systémy stupnic a takhle. Jo, to taky dělám, ale říkám, tak si teď odpočni, zahráme si to, co jsi připravil, jdeš ze školy, vím, že jsi neměl čas si to přehrát, tak si to tady prozatím prober. 2 takty, 4 takty a pak mě to zahráš celý. Kde máš problémy? V kterém místě? Tady, tak si to teďka přehrej a hlavně hrej to pomalu, nepospíchej. Já vím, že už si myslíš, že to umíš, doma si to nacvičil, ale pozor. Teď si to poslechneš, kdybych ti to nahrál, kolik je tam chyb. Že? Čili pomalu, takt, 2 takty. A kde udělá chybu, tak až mě to přehraje, tak se k tomu vrátíme a zase znovu probereme ty pasáže, které jsou složitý nebo eventuálně na které ještě si ta ruka nezvykla, a protože to vyžaduje čas, všechno vyžaduje čas. Tak jedeme ještě, jo? Ještě jednou. 3, 4. Si můžeš potom doma, když tak nějak připravit, jo? Já myslím, že to bude dobrý.
Super.
Pak si to zahráme spolu.
Mezi výukou nám vyprávěl historky, které vždy upoutaly naši pozornost. Jako například vzpomínky na druhou světovou válku.
My jsme bydleli u nádraží. Moje babička bydlela na Novobránské ulici za Grand Hotelem. A když vybombardovali, to bylo dopoledne ve 12 hodin, přesně ve 12 hodin 20. listopadu 1944, když vybombardovali to Brno, tak my jsme potom vyšli ven, jsme měli dvoupatrový sklep v tom domě, tam chodili do krytu, jo, lidi, jak to máš pod 2 podlaží, tak to bylo ideální, že kdyby ten barák spadl, tak bychom se z toho aspoň zachránili. Že? A tam chodili i z okolních domů k nám, do toho domu, do krytu. No a když jsme vyšli ven, tak vedle ten dům byl vybombardovaný, za náma na Novobránské ulici vybombardovaný. Tady myslím zahynulo tenkrát asi, já nevím kolik, 10 000 nebo 15 000 lidí, já nevím přesně, abych to nepřeháněl, jo, ale určitě to bylo kolem 10 000 lidí. A mezi tím byl i můj strejda, který bydlel na té Novobránské ulici s babičkou a s dědečkem. bomba prolítla barákem, on si šel napustit vodu, zarazila ho do země a nevybuchla. To bylo jediné štěstí, takže babička s dědečkem a se strýcem a s dalšíma to přežili a jenom tenhle steny, ten chudák tam zůstal. Jmenoval se Wilhelm Kezlik. To je zajímavý. Já si vzpomínám, když ty bomby letěly, my jsme stáli před domem ještě a teďka, když ty bomby letí, to slyšíte. To bylo, to bylo 10 000 metrů ve vzduchu, to byly perutě, jo, těch letadel, tak my jsme, jak byl slyšet tento zvuk, tak už jsme letěli do krytu všichni. Jenom si pamatuju, jak jsme byli na Petrově s maminkou a jak padaly ty bomby, tak nás přitlačil někdo na ty stěny, jak jsou z kamene, když jdeš na Petrov, jo? Tak nás tam nějaký pán přitlačil s tím kočálkem moji maminku. A to jsme předtím byli těsně nahoře na Petrově, jak je ten pomník, myslím, Napoleonovi, nebo jak tam je. A tam bylo hřiště dětsky. Já jsem si tam hrál ještě samozřejmě, jo, s dětičkama. Ty už všichni tam zahynuli. Jsme měli obrovský štěstí, jinak bych tady nebyl.
Nebyly to však jen vážné historky. Jindy nám vyprávěl o svých začátcích, které nás inspirovaly a nebo dokonce pobavily.
V 7 letech můj tatínek navrhnul, aby chodil na housličky hrát. No tak mě zapsali na Legionářskou ulic, třída kapitána Jaroše dnešní, nebo Legionářská byla zip. A tak od září, to bylo od září 47. roku, myslím, nebo 6. to už nevím přesně, ale já myslím, že to bylo 46. nebo 7. rok, jsem nastoupil do základní umělecké školy na Legionářskou paní učitelce Urbanové a naproti je konzervatoř. No tak samozřejmě byl jsem tam dvakrát, nebo třikrát maximálně a možná jenom dvakrát. A protože jsem měl k tomu nějaký zvláštní odpor, nechtělo se mě hrát, tak jsem vždycky vzal housličky. Otec se ptal, kam jdu, kam do housli. A šel jsem hrát s klukama fotbal. Vzal jsem housličky ve futrálu samozřejmě, šupnul jsem je pod lavičku a hrál jsem u nádraží, tam ještě nebylo autobusový nádraží, jo, tak jsem tam hrál s klukama fotbal. No asi po měsíci přišel domů dopis, že asi nechodím do housli. No, otec nic neřekl, samozřejmě, a já zase šel jsem si pro housličky. Otec se ptal, kam jdu, kam jdu do housli hrát. Vzal jsem housličky a šel jsem hrát fotbal. Samozřejmě tam byly takové keře všude a teď jsme hráli fotbal a najednou z křoví se vyřítil můj otec. Měl takový silný řemen, zvohnul mě před těma klukama a seřezal mě tím řemenem a říká, mazej do housli. Takže vlastně díky mému tatínkovi jsem ty housličky začal nemilovat, ale začal jsem prostě chodit jako intenzivně do školy na hudební nástroj housle. Po dalších letech jsem vždycky říkal, tati, já ti děkuju, že jsi mě seřezal, protože jinak bych asi nehrál na ty housle. Nejenom na housle, ale ani na kytaru.
Bylo pro mě zajímavým zjištěním, že ke kytaře se dostal až ve 14 letech.
No a v roce 1954 jsem nastoupil do učebního poměru v družstvu Karat Brno, ale učební středisko jediný v republice bylo v Praze a my jsme bydleli v internátě na Haštalské ulici, to je u Letenského tunela. Samozřejmě já jsem ještě chodil do houslí k jednomu panu učiteli kousíček od dlouhé třídy, to mě rodiče platili, tak jsem chodil ještě dál. A zhodou okolností můj kamarád tam měl kytaru, tak já jsem si ten nástroj vzal, protože už jsem chodil 7 let do houslí, takže už jsem tu pátou polohu a tak to už jsem odehrával bez problému. Tak jsem si vzal tu kytaru a začal jsem hrát, samozřejmě to byly ještě kovový struny, takový tvrdý, ale ten tón mě učaroval, protože ty housličky mají takový vysoký tón. Je to královský nástroj, že jo? Ale ta kytara mě najednou učarovala. Tak jsem si tu kytaru od něho vždycky půjčil a začal jsem na ní hrát. No a samozřejmě Teď jsem chtěl hrát písničky, ale v té době vycházely písničky z Osvobozeného divadla, kde působil Voskovec a Vrych, a Jaroslav Ježek skládal písničky, takže těch notisků, které vycházelo, bylo asi zhruba 12. Takže těch písniček bylo nepřeberné množství, ale u toho už byly akordy. Takže já jsem si vlastně tu melodii odehrál, na housle jsem věděl přesně co, jak, to nebyl problém. Akorát akordy jsem se začal učit, no a tím jsem vlastně začal hrát na tu kytaru. Takže díky tedy Jaroslavu Ježkovi a Voskovci a Vérichovi jsem měl možnost pokračovat dál. No tak a potom samozřejmě už bylo v té údobí bylo prvně Boogie Boogie a pak následoval rock'n'roll, takže my jsme hráli Boogie Boogie, to jsme hrávali s jedním pianistou ze školy, to byl Studák, výborně to hrál, tu levou ruku z basově, že jo, a na tou pravou rukou zase. Takže to bylo výborný. Takže tak jsem začal v těch letech 54 až 57.
Vyprávěl nám i o tom, jak začínal hrát v brněnských klubech a získal svou první cenu. Setkal jsem se tedy s jeho životním kamarádem, skladatelem a trombonistou Mojmírem Bártkem a zeptal jsem se ho na to, jestli si vzpomíná, jak se poznali.
Já si myslím, že to muselo být už potom v roce 59, když jsem přišel ze Vsetína z gymnázia do Brna na konzervatoř. A my jsme si udělali hned takovou kapelu na konzervatoři a hrávali jsme v Pionýrském domě. A pochopitelně jsme přišli na to, že ten je kytarista, a tak jsme zjistili, že se s ním musíme seznámit. A hnedka jsme ho pozvali Milana Kašubu k nám do kapely a od té doby jsme hráli pořád společně a dělali jsme hlavně hodně soutěže. A to bylo hromný, že my jsme jamovali v Pionýrském domě, to naproti školy jsme prošli a Milan tam vždycky ještě byl zlatník, že? Tak přišel a hráli s náma. A hlavně ty soutěže. No, tak jsme hráli takové ty swingovky, Luděk Švávenský klavír, Milan, ještě basista tam byl jeden. A tak ta kapela byla velice vyhlasná. To jsme hrávali na jam sessionech a všude. A tam právě nás poznávali lidi, kteří tady v Brně hráli. No a to byli členové orchestru Gustáva Brauma. A ti, když viděli, jak my hrajeme, tak se jim to taky líbilo. To byly soutěže. No potom taky řekli, když jsme už takovou vyrostli, tak nakonec oni nás poznali a tím pádem jsme mohli se dostat mezi ně, mezi ty Vrbavce. To byl můj případ teda.
Když mluvíme o té kapele, která byla Luďka Švábenského, Luděk Švábenský byl kapelník, tak my jsme jeli na soutěž do Bratislavy v tom roce 62. A získali jsme první cenu jako nejlepší kapela v republice z těch amatérských, jak jsme byli. A tak jsme to oslavili, popili. Přišli jsme asi ve 2 hodiny v noci před ten hotel, kde jsme byli ubytovaní. Kluci vylezli na strom, tam byl takový trošku, on byl ještě nedorostlý, takový, a ten strom samozřejmě se zlomil a spadnul. No tak my, co nás nenapadlo, nic rozumnějšího, než ten strom vzít a jít na recepci pěkně, projít recepci a jít tam do toho sálu, kde byli ubytovaní všichni ti muzikanti. Ve 2 hodiny ráno se stromem. Teď samozřejmě se všichni probudili, teď viděli v podnapilém stavu muzikanty brněnský, tak nám dali přes hubu samozřejmě, vzali strom, vyhodili nás na ulici. Druhý den ráno se sešla komise a konstatovali, že z důvodu morálních a narušených takových probíhajících úspěšných akcí, které byly založeny na tom, že ty nejlepší skupiny dostanou to nejvyšší ohodnocení, tak nám to vzali zase tu první cenu, dali to té skupině, která byla po nás a tím jsme vlastně skončili. No ale my jsme od tam zrovna jeli hrát do Prešova, kde jsme měli angažmá na měsíc v hotelu Dukla. Takže jsme od tam odjížděli, sice bez titulu, ale pořád jako dobrá kapela. Jo. A těch příhod by bylo hrozně moc. To by bylo nepředstavitelné množství.
No, jinak on je výborný kluk, my jsme se s ním, my máme rádi se ženou a největší legrace byla, že my jsme nevěděli, kam chodit se ženou, když jsme se poznali. No a teď mi říkala, Milane, co budeme dělat? Tak víte co, přijdete k nám, já tam zavřu byt celý, já vás tam pustím a dělejte si tam, co chcete. A my jsme říkali, Milánko, my ti děkujeme, protože to tehdy nebylo tak jednoduché někam jít. Tak Milánek byl svědek, jak jsme s maminkou chodili k němu a měli jsme takovou radost, že jsme schovaní a nebyli jsme nikde jinde. Tak to tam můžete klidně napsat, protože to není sprostý a je to pravda. Dodnes je spolehlivý, suverénní a kdo se líbí, že on to předává, to, co umí ve škole, má žáky a to je na tom to nejkvalitnější na všem a snaží se jim vysvětlit to, co je nejlepší na tu kytaru, ty standardy, evergreeny, no a takové věci. No. To je, on na to je výborný. Vážím si ho. No, jinak vám musím říct, že to kromě jiného, to dopadlo taky tak, že já, když jsem šel k tomu Brmovi, tak jsme pořád hráli, A pan Brm byl takový, že on třeba, my jsme natáčeli do rozhlasu, 3-4 za měsíc natáčení. A to nebylo celkem co, tak Brm zavolal třeba a řekl, podívej se, ráno musíš donést skladbu, budeme hrát kombo dones a musíme něco dělat, natáčet, není teď. Tak my jsme byli všichni takhle hnělíčka hlavně a tak, že jsme do rána udělali skladbu a jsme to šli natáčet. No a tehdy mě napadla jedna věc, že jsem napsal, to nebylo teda do rána, a napsal jsem jednu skladbu, která byla solo pro Kašubu, pro Milánka a Milán hrál s Bromem s náma a ta skladba se nějak jmenuje a to bylo dobrý. To, on si tam zahrál solo a měl radost, velikou Milan. To se jmenovalo nějak 20 dukátů nebo...
24 karátů?
No, 24.
Já jsem to četl, jo.
Protože on dělal ty prsteny a tak já jsem si tedy toto měl radost. On tam hraje chorus pěkný, že? 24 karátů, no, vidíte? Já už mám okno, si to nepamatuju.
Tu melodii vlastně nějakým způsobem jsem já interpretoval, on to uvedl v život. Čili aranžoval to, ale to bych chtěl říct, je to výborný kamarád opravdu, my už se známe tady 60 let, no to už je, to je například víc než 60, přes 60 let a pro Broma, co jsem hrál, tak to aranžoval Mojda Bártek a nehledě k tomu, když byla vydaná s Ornisem, Ornis s Mirkou Křivánkovou, tak napsal skladbu Kašubiána. Čili Mojda pro nás psal taky nejenom písničky, ale instrumentální skladby, ale samozřejmě i písničky, které interpretovala Mirka Křivánková. Vždycky si ho nesmírně si ho vážím. To je opravdu člověk, který pro tu muziku taky udělal hodně. A hlavně pro mladý lidi teď, kde se jim věnuje a věnuje té oblasti rozšiřování znalostí v té jazzové muzice a vede kapelu, která se nazývá Pekáč. A tam už vychoval nepřeberné množství šikovných mladých lidí, kteří inklinují k té jazzové muzice.
Milan Kašuba zahájil profesionální hudební kariéru v roce 1962 jako člen orchestru divadla Večerní Brno. Díky tomu měl možnost poznat nejvýznamnější muzikanty té doby, kteří udávali tep jazzové a populární hudby.
S Láďou Štajdlem, že s tím se znám od roku 1962.
Jak jste se poznali?
Na přehlídce divadel malých forem v Karlových Varech. A to bylo divadlo Semafor, Večerní Brno, teď divadlo na Zábradlí a další. Čili tam jsme byli ubytováni v hotelu Pupa, vždycky večer jsme se sešli a tak jsme měli tak jako posezení a bylo to příjemné. Tam jsem se seznámil s Pavlinou Filipovskou, že jo, tam jsem se seznámil se Suchým samozřejmě, že jo. Hlavně s muzikantama z kapely, která působila v Semaforu, a tam byly dvě kapely. To bylo rozděleno na dvě části. Jedno bylo kapela Suchýho, kde hrál Ferda Havlík, byl kapelníkem, a druhé bylo divadlo Apollo, který působilo v Semaforu, a to vedl Láďa Štajdl a Jirka Štajdl, to byly dva. To já jsem s nima hrál v Praze, protože jsem tam byl s divadlem, mm-hmm. A mezi tím jsme měli nějaký volna, tak já jsem hrál s nima.
Tak to je hezký. A rok už asi nevíte, že? Jaký
to byl? No, rok ti můžu říct, to byl zrovna rok 60, v 65. roce. Láďa Štajdl má kamaráda, nebo to jeho příbuzný bratranec, který je zletníkem v Mnichově. On se jmenuje Robert Kinnert. Jo? Čili my jsme chodívali v těch 60. letech. To byl 67. rok. Ještě pořád, já jsem se s Láďou znal už od 62. Tady jsme jeli hrát do Prahy, tak jsem vždycky se za ním zastavil. Jo? Čili my jsme spolu udrželi. On bydl ještě na Vinohradech a on ještě neměl vilu v Jevenech. Potom už později jsem jezdil do Jevan. A takže já jsem vlastně v podstatě chodil, když jsem byl v Praze, tak jsme šli do té čínské restaurace, to se muselo už předem zavolat den dopředu, protože to bylo obsazený pořád. To bylo jenom pro vybraný lidi, nebo kdo si to objednal, jo? Nejenom pro vybraný, ale kdo si to objednal. Takže buď to jsem tam zavolal já, nebo tam zavolal Láďa Štajdl, nebo Jirka Štajdl, a když přijel ten bratranec, tak mi řekl, on je tady, přijď, tak jsem tam šel. To byl takový žoviální, mluvil česky perfektně, super chlap. A tak mě nabízel, že kdybych mohl, že bych tam mohl začít pracovat. A to už mě nabízel někdy v tom 66. roce, kdy jsme se viděli, nebo v 67. kdy jsem jezdil se Strádou ještě tam. A tak jsme se s Láďou potom o tom bavili a on mě Láďa říkal, no to by se zdivil, až přijedeš tam, on se chová úplně jinak tady a jinak tam. Já říkám, jo, to byš on takové žoviální, tady je to furt, a když přijedeš tam, tak tam zachovává odstup. Právě když jsem potom za ním přišel, za tím Robertem Kindertem, do toho jeho kšeftu, tam, kde byl, tak tady jsme si týkali a tam už mě vykal. No je to logicky. On byl šéf, že on mě nemohl, já jsem to pochopil taky z toho hlediska zase, že on, kdybych já tam přišel, tak že si nemůžeme týkat, protože on byl vlastně šéfem toho vlastního podniku. Takže já jsem pochopil zase po té jedné stránce, že jsme si museli vykat. Že to nebylo jenom ahoj, tak jako když se znáš tady s klukama, třeba s letníkama 30 let, nebo, tak jsem to naprosto i takhle pochopil. Že bych mu to vyčítal, to ne, jo. Ale uvědomil jsem si zajímavou věc, že jsem si říkal, no tak tady bych musel dělat od rána do večera, ani bych neměl čas na hraní, to je první věc, a teď bych tam byl sám, rozumíš? Jo, tak jsem to tak nějak řekl, ne. Tady jsem měl plno dobrých kamarádů, tady jsem měl podmínky, kde, když někde jsem šel po Brně nebo v Praze, jsem se setkal s klukama, čili tam bych byl odříznutý od toho, co tady celý život si zvytvořil. Takže jsem to pochopil, že mě nevyhovuje nějaká politická situace, to vůbec mě nezajímá. Mě zajímalo to, abych měl ten kontakt s těma lidma, protože najednou, když zjistíš, že jsi sám, tak to je ještě větší tragédie než cokoliv jiného. No takže s Láďou se znám tolik let, chudák už taky zemřel. Co mám povídat. Je to, život je takový, nedá se svítit.
Brzy jsem zjistil, že se nejedná o obyčejného učitele kytary, ale o brněnskou jazzovou legendu. Za svůj život prošel nespočtem souborů a uskupení. Rád vzpomíná například na kapelu Ornis, jejímž byl vedoucím. Na toto životní období jsem se také zeptal Jiřího Doné Smíkala, který je brněnským hudebním historikem a mimo jiné se od roku 1999 věnuje tvorbě encyklopedie brněnského big beatu 60. a 70. let.
Bylo to období, kdy v podstatě vystupoval sám, ale v zápětí to bylo dvojice duo Brno s Jirkou Adamem a rozšířilo se to duo Brno o tu Mirku Křivánkovou a o Honzika Beranka, dneska Daleckého. No a vzniklo vlastně Ornis. Ornis, který měl ve svém názvu základ klub Ornis, který existoval od poloviny 60. let v podzemí pionierského domu v Lužánkách. A toto společenství existovalo někdy do prvního, snad do roku 81, kdy se ta Křivánková odstěhovala do Prahy, tam působila s těma všema jazzmenama a v Brně zůstal teda ten Ornis, ve kterém se vystřídalo potom vícero lidí, dokonce i ten Kašuba potom odešel, Milan, a hrál zase sám jako solo a ten Ornis nějakým způsobem ještě existoval, přišel tam ten baskytarista Olin Svoboda a různí lidi se tam vystřídali. Dokonce s nimi i chodil si zadžemovat Ginter Kočí, saxofonista. Ale Milan už v té době vystupoval sám. A abych ho viděl vystupovat jako zase v nějakém souboru, tak to bylo až po roce, po přelomu tisíciletí, protože celý 90. leta já jsem se s ním neviděl. A v tom novém tisíciletí, někdy kolem roku 2004, 6 až nějakých, já nevím, 12, existoval pravidelně takové vlastně klubové sdružení jazzmenů, kteří vystupovali v sále hotelu Bednář v Chlévském u Tišnova. A tam mě překvapil Milan tím, že měl trošku jinou kytaru, ne takovou tu, na kterou jsem byl zvyklý z jeho samostatných koncertů, ale byl rázný, měl ráznou riffovou kytaru. Mně se to moc líbilo a překvapilo mě to. Tady jsme si vykládali, protože on jako člověk, jako velice milý, vstřícný, chová se ke každému, jakože ho viděl včera, tak tehdy taky tam takovým přátelským způsobem ke mně přistoupil a vykládal mě právě o tom, jak měl tu havárii někdy ke konci 90. let, jak je zešroubovaný, kolik kilo želev se za v sobě má, ale byl svěží. Mě překvapilo, že opravdu to dělalo dojem z jeho strany, jakože jsme se viděli včera. Moc mě to potěšilo. Člověk si v jeho přítomnosti připadá daleko důležitější, než ve skutečnosti je, protože on na něho tímto způsobem zhlíží, což je naprosto úžasný a to dokáže jenom velká osobnost, což teda si myslím, že Milánek Kašubu je.
Během natáčení mě napadlo zaznamenat i to, jak Milan prožívá koncert mimo pódium. Zeptal jsem se ho, jestli se k němu můžu připojit v rámci jeho koncertu v Tišnově, který se měl konat na začátku listopadu 2021. Souhlasil. Sešli jsme se tady v Modřické základní umělecké škole, která byla naším výchozím bodem.
To je důležitá věc. Bez tušky se neobejdu. To je jasný. Doklady mám.
Ty to nahráváš?
Tak konečně se dozvíš pravdu. Víš, každý vykládá takový ty o sobě, to všecko to nejlepší a nej a nej a nej.
Já to byl trošku na lehkou váhu všechno. Mě ten život naučil, že člověk nesmí brát nic vážně.
Já si zajdu pro auto, přijedu a potom tam hodíme. Mm-hmm. Tak.
Ukaž ještě ten. Toto? Ten zesilovač. Ten je důležitý, víš, díky. Tak. No tady. Tady to už se senka myslím nevleze. To už asi ne. Ne. Tak se pošťata. Takový. Já jsem teď už ten vydat. To se tam nevleze. To je dobrý, tak. Jo. To bude dobrý. No a tu kytaru dám dozadu, jenom víš. Pojedeme obráceně, pojedeme na druhou stranu, protože tady má ne, to musím otočit, víš? Mm-hmm. To bychom jeli zase někde mimo, a to je blbost. Tam musím jít na Svitavy. Ty jsi tak mohl upsat Faustovi, rozumíš? Že by ti pomohl. Pak bys mu nějak unikl, víš, on ta svině by tě tím komínem vytáhl na vlas, ale bys mu mohl třeba nějak uniknout, nenápad. Nějaký drogy mu namíchat. Ty vlastně.
To vyšlo.
No. Policajti tady, tak musíme být slušní. Tak přednost ten neukazuje, to nevíš kam jede. Kde je díra, tam jsem a já s tím autem.
Já vám to zase pomůžu vyložit, ty
jo,
věci.
Jo, jo, sežodný, sežodný. Tak?
Já si to hodím přes rameno.
Jo, dobrý, máš?
Jo.
Dobrý. Tak a toto si můžeš.
Jo.
Toto ještě a já už to super. Já už to tady zavřu.
To máte takový všechno dobrý, skladný. Taháme ty velký komba vždycky a tak.
No já mám, já když jsem vozil Fendra, no tak to bylo těžší. To je těžká práce s Fendrem, víš? No počkej, máme všechno. Jo, díky. Tak pojď, jdeme. Já ti otevřu, pojď.
Děkuju.
Pojď, je to ten maličký.
Nebylo jenom veselo. Dozvěděl jsem se i mnoho zajímavých věcí.
No, teď si představ, že tohle je záležitost, která už funguje přes 60 roků. 64 roku používám tady ten zesilovač, ten snímač. 64 let. No, tohle zařízení je tak vlastně už dokonalý, že dá se říct, že za tu dobu, no tak samozřejmě někdy se tam objevil nějaký problém, jo, ale jinak to funguje pořád bezvadně. No jo.
Jak dlouho máte tu kytaru? 60 let?
Ne, to už víc. 64 roku. 64 let. Od 17, no. 64 let už.
A to jste si koupil jako sériovou?
Ne, to není depak, to je dělaný ručně, víš. To je dělaný, to stavěl houslař. čili to je ručně dělaná kytara. Víš, no. Tak, mám to nachystaný už. Jenom si to ještě doladím. A sandičky stranou, teď začneme hrát.
Kamarádka výtvarnice Ivana Olšanová přivedla Milana na koncert s mojí bývalou kapelou, s kapelou, která se jmenovala Uber. Ne, mělo to nic společného s taxi službou, spíš s tím příjmením. A Milana oslovil ten můj zpěv. A já jsem už nějakou dobu měla v hlavě takovou jako myšlenku, touhu, že bych si chtěla zahrát jen tak s někým s kytarou, zaspívat. No a najednou Milan přišel do té šatny, položil mu tu otázku, představil se mi a položil mi tu otázku, jestli bych si s ním někdy zaspívala. Prostě zjevení. Takový dárek. Dárek v této podobě. Takže já jsem moc ráda, že se to stalo, že jsme se potkali. Začali jsme nějakými vernisážemi a pak vznikaly i drobné koncertní příležitosti. A až dokonce dneska už máme i jedno CDčko se živým záznamem.
Já jsem už tak nějak s tím Vinskem Kumrem, kontrabasistou, protože my se známe od roku 1959, takže to už je 62 roku, co jsme spolu poprvé hráli. Takže to je člověk, který prošel takovou tou profesionální dráhou. Takže my jsme dva, s Dášou Úbrovou. Potom hraju solově sám, a s Vladanem Ronerem hamontky a kytara. To je zase úplně jiný styl muziky a to prostě šlape. Čili mám možnosti si zahrát s kýmkoliv nebo jakkoliv a pokud se mě naskytne jakákoliv možnost, tak toho budu využívat.
Vladana jsem jako muzikanta, který s Milanem hraje v posledních letech, oslovil, aby zavzpomínal na to, jak se s ním seznámil a taky jak vnímá jeho osobnost.
My jsme se poznali, takže jsem mu vlastně jako zavolal telefonem. Jo. My jsme se neznali do jisté doby, já jsem o něm věděl, on o mě určitě ne. Já jsem ho znal z 90. let, kdy tady hrával Kubolka Polívky, nebo hrávali na jiných místech, ale tady jsme na ním párkrát jako byli, jo, jako v nějaký sestavě hrál jako klavír, v triu. Jo. A já jsem se totiž koupil před asi 5 lety Hammondky digitální, tak mě napadlo, že bych mu mohl zavolat. Jako kytaristovi s autentickým takovým zvukem z 60. 70. let, nebo z těch 60. a že by ho to mohlo zajímat. Jednoduše jsem si jako troufl zavolat jemu. No a on byl velice nadšenej, jakože se určitě musíme sejít. Hammondky, teď začal vzpomínat, jako s kým hrával, jako na ty Hammondky jako v minulosti. Tak myslím, že jsme se jako sešli velice brzo. Jo. A tak 2-3 zkoušky jsme si tak něco zahráli a hned mě oznámil, že bude vánoční koncert, takže si tam zahrajeme nějaké 3 písničky v metru.
Jak ho vnímáš jako člověka, Milana?
No, že má takovej hodně dobrý jako kořínek takovej, prostě, no, takový vitální člověk srandista, jako jo, optimista. Myslím, že ten pohled celý, jako jak na život, jako je prostě optimistický, proto je mu fajn, jako je mu dobře asi, jo.
Teď jsem se domlouval s Vilémem Spilkou, že bychom udělali 2 kytary a s Jakubem Juránkem, toho jsem zapomněl, to je můj žák, s kterým teď jsme dali dohromady zase 2 kytary a zpěv. Takže já myslím, že je pořád co dělat. Kdyby to bylo piano, tak budu hrát s pianem. Když by to byl saxofon, tak budu hrát se saxofonem. No prostě, jak se naskytne nějaká příležitost, která nebude jen tak, jako lidově na kšeft. Pozor. To ne. Ale bude něco přinášet, tak to byl.
A jak dokázal spojit hudební a rodinný život?
Vždycky by to skřípalo, kdyby nebyla pevná ruka v rodině. A pevnou ruku v rodině má moje žena. A díky jí vlastně vychovala obě dvě dcery, s kterými nebyly žádný problémy. To je díky, protože já jsem od rána, od těch 6:30 dělal s letnickou profesí v podniku, v družstvu. Večer jsem chodil hrávat, takže já jsem nebyl skoro pořád doma, akorát jsem přinášel finanční prostředky pro tu rodinu, což je to nejdůležitější, aby ta rodina měla zabezpečení. Takže díky tomu vlastně jsme zase fungovali po té finanční stránce, že jsme neměli nedostatek, což je logicky. A takže moje žena je hlavní iniciátor a hlavní člověk, který tu rodinu drží pospolu.
Tak, jak jsem Milana Kašubu poznal já, jej poznali a poznávají další desítky žáků. Jako pozitivního a veselého člověka s nesmírnou láskou k hudbě, kterou ve vás dokáže probudit. Až i vy příště projdete nějakou brankou, a nemusí to být zrovna do základní umělecké školy, ale i k vašim blízkým nebo přátelům, naslouchejte jim. Nikdy nevíte, jak zajímavý život mohou mít.